Latvijas bobsleja un skeletona federācijas valdes sēdē šodien lēmts, ka Latvijas bobsleja izlase nedosies uz pirmajiem pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā. Sezona sāksies ar posmiem Vislerā, Pārksitijā un Leikplēsidā, tiem esot vienīgajiem pasaules kausa posmiem, kas notiks vēl šogad. Pēc jaunā gada pirmais posms paredzēts Vinterbergas trasē Vācijā. Šāds lēmums saistīts ar loģistikas un finansiālajiem apsvērumiem, bet Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis norādīja, ka jaunajiem pilotiem jākrāj pieredze pirms doties uz sarežģītajām Ziemeļamerikas olimpiskajām trasēm. Klausāmies Zinti Ekmani.
Visler ir ļoti bīstam, viņiem vēl pāragrā četrinieku braukt tur ir, ja? Un tas arī nebūtu pilnvērtīgs produktīvs darbs tāds. Nu, jābautās ir gan divnieki, gan četrinieku braukt. Pēc sezonas jau, kad viņi būs jau visu sezonu pilnu, plānojam izbraukt pilnībā visu sezonu uz visiem mačiem, kas ir Eiropā, un viņi pēc sezonas jau būs citā pieredzes kvalitātē, un tad vieglāk teiksim, nākošu gadu, tad jau gan ir jābrauc uz Ameriku tur un jāmēģina startēt visās pasaules kausa tūrēs.
Pasaules kausa apritē sezonas otrajā daļā startēs jaunie bobsleja piloti Dāvis Kaufmanis un Emīls Cipulis, bet sezonas sākumā viņi piedalīsies Eiropas kausa sacensībās. Tāpat tiek gaidīta arī Oskara Ķibermaņa atgriešanās sezonas otrajā daļā.